Hello, selamat petang.
Selamat petang, ya.
Maaf, ganggu, Cik. Saya Hafiz dari kedai kereta Interior Rasa Gamat.
Okey, ya.
Boleh so, Cik ada tanya kereta kat sini?
Ada, saya ada tanya dekat tadi. Ada tanya-tanya dekat kat TikTok tadi.
Oh, kat situ lah. Dari mana, Cik?
Saya sekarang berada, saya di Teluk Intan.
Oh, tu. Cik ada kereta apa kat sini?
Sorry, tak dengar.
Nak cari kereta apa kat sini?
Saya sebenarnya kalau ikutkan nak cari sedan.
Ha.
Tapi sedan tu kalau boleh saya nak yang Wibu 15 ke atas lah. Maknanya yang kalau boleh nak yang bawah 10 tahun lah.
Oh, tahu
Tak
dah.
nak yang tak nak lebih 10 tahun punya kereta lah. Kalau boleh lah macam macam kalau saya survey-survey pun saya rasa yang murah yang boleh dapat tak bawah tak lebih 10 tahun saya rasa Saga kot. Tak tahulah Saga ke Sungai Antara 2 tu
Saga
lah.
BBT lah macam tu.
VBT dia yang FLX lah. Yang ke yang baru apa CVT
Tak,
eh?
dia baru BBT punya.
Yang baru VBT. Okey. Yang yang mana yang Saga yang logo belakang dia tak ada logo tapi tulisan kan yang tu lah. Yang tu
Ya
CVT
betul.
ke? Okey. Yang lebih kurang macam tu lah. Saga lah kot saya rasa yang okey kalau nak
Persona
beza
tak
macam
nak,
macam
persona.
mahal. Persona tahun bila tu cik?
2018 ada.
2018. Yang itu down payment berapa tu cik? Saya sebab
Kita
saya
nampak.
dokumen ni tak adalah kata kuat sangat.
Oh, kerja apa je?
Saya sebenarnya buat buat kereta sewa.
Oh, kita sewa.
Baru tak sampai 6 bulan. Jadi itu yang saya cakap dokumen tu sebab kebanyakan semua nak 6 bulan, 2 tahun. Jadi saya dalam statement bank pun baru 4 bulan, 5 bulan, dah 5 bulan tapi statement saya baru 4 bulan lah.
Oh, nama
Jadi
okey lah, tak masalah.
saya nama nak kata tak ada masalah. Saya ada loan dengan bank, ada satu kereta loan dengan bank. Lepas tu ada satu lagi kereta saya ada loan dengan Nazar Kredit. Betul dua ni. Tu je lah tak nak kata bankruptcy ke apa tu tak adalah.
Boleh je tu.
So tu yang nak tahu tu macam kalau loan kedai ni biasanya dia macam mana prosedur dia kan?
Kedai kena ada deposit lah.
Okey, deposit tu berapa dik? Kalau kata saya kalau deposit tu saya boleh pun 5000 ke bawah lah, tak lebih 5k lah.
Lebih 5K lah paling kurang.
Okey, saya tak lebih daripada 5000 lah, maknanya maksimum 5 lah.
5 lah.
5
5
betul.
Saga VVT tu saya rasa boleh lah.
Oh, dia tahun
Sebab
bila
dah
tu
kedai
cik?
lah. Tu 2017 auto.
2007 auto. Bob, apa yang tu monthly berapa?
Monthly kalau loan kedai pun RM5,000 tinggi lagi. Harga body je RM33. Siap on the road RM35
Okey
juga.
okey
So,
maknanya
pinjam tinggal
maknanya kalau
30 lah.
30 lah. Berapa tahun dia? Biasa lo dia kalau yang kedai ni tak lama tak dulu dia. 7 5 ke 7 tahun je lah kan.
Kalau 7 tahun pun dah 100 lebih.
Oh nak tu lebih. Berapa interest
Sebab
dia
loan
boleh
kedai,
tanya tak tu?
tinggi 10%.
Yalah. Oh, I see. Faham, 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 faham. Loan kedai ni dia punya term of condition macam mana? Saya tak pernah tahu pula kalau macam bank kita faham lah kan.
Yalah. Dokumen macam dokumen IC selip gaji macam niaga sendiri SSM bank statement sebulan je lah.
Oh, sebulan je
Itulah.
lah. Oh, itu oh, maknanya IC lesen dengan bank statement dengan apa
Lesen
itu je lah
lesen
kan.
tak payah. Lesen SSM je lah. Kalau ada SSM.
Oh, okey. Okey, loan kedai.
Lepas
Ni
tu
kat
kalau
dekat Johor
Grento
je.
Betul? Kat Johor.
Okey, okey,
Kalau Grento
Gentong.
kita pakai IC je. IC sign je. Macam isteri pun boleh jadi. Tak
I
kerja pun tak
see.
apa. Macam tu je.
I see. Itu je. Okey, okey,
Itu je.
okey. Kedai kat mana eh? Saya
Dekat
kat
Segamat
Perak
Johor.
ni.
Oh, yalah. Dekat
Segamat
Perak.
Johor, Segamat Johor. Jadi kalau kata tu saya kena turun lah kalau kata nak ni kena kalau nak sign apa kena pergi sana lah kan.
Ya betul. Sign kena sini lah
Proses
kalau
dia
nak
berapa
buat.
lama lah cik?
Proses dalam sehari dua je. Dah tahu.
Oh, maknanya kalau
Dah
saya
jauh.
kalau kata saya terus sign terus lah maknanya macam tu lah kan.
Kalau macam esok saya buat loan, lusa dah
Aha.
boleh tahu lah. So
I see.
nak 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 datang boleh, tak datang boleh, itu bergantung lah.
I see. Okay.
Jauh
Alright,
kan,
okay.
Perak memang jauh lah Perak.
Jauh, ha, jauh sebab Perak belas ni, Johor pula belas sana.
Yalah betul.
Okay. Sebab
Okay.
saya sebenarnya kereta ni saya beli pakai nama saya. Okay.
Tapi yang betul-betul akan bayar monthly tu nanti kakak saya dengan ayah saya lah. Itu yang saya duduk survey-survey tu. Jadi diorang ada diorang punya bajet senang lah. Tapi sebab diorang, bapak saya tak kerja kan. Tapi dia ada duit pencen semua. Jadi dia nak perlukan kereta untuk kakak saya lah. Sebab kakak saya backup si.
Habis sebelum ni buat loan bank pakai nama abang lah.
Macam mana kereta saya yang sebelum ni? Kereta memang nama saya. Sebelum-sebelum ni bank. Dulu saya memang memang loan bank. Saya relationship bank. Dululah waktu saya kerja ni dulu memang pakai nama saya 2018 lah. Daripada 2018 memang nama. Nazar kredit tu pula saya daripada dah lama lah Nazar kredit tu. So cuma bila saya kerja sendiri ni pakai company ni tak dulu kita ada kerja tetap. Jadi bila kerja sendiri ni itu yang saya cakap tak ya selalu kalau saya ni nak 6 bulan kan.
Boleh kurang 6 bulan lah. Tanya, ni ke apa semua 6 bulan dia nak.
Betul. Okey. So sedan 2017 eh. Saga eh.
Nanti saya bagi
gambar. Kalau apa tu cik?
Biru.
Biru. Okey, nanti saya gambar saya boleh forwardkan kat kakak saya untuk dia tengok dengan ayah saya.
Boleh.
Dia kimo boleh hantar by WhatsApp kan?
Boleh. Nanti saya WhatsApp.
Okey. Alright. Okey.
Assalamualaikum.